Епліер адатлык радиосы. Бир тириңиз хайырлы болсун, урматлы радио тыңлоочулары. Шугун 2015 жылдын 7 апреля эптенин тийшенбе күнү. Хабарлар күндөлүгүмүздү Прагадагы студиядан мен Гөзел алып барыярын. Шунки программабызды Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama'nın ve İsrail'in Premier-Ministri Benjamin Netanyahu'nun İran'ın yadro programı sönçüralışın üstündeki kapmağarşılıkları devam eder.
This is a deal that leaves Iran with the capacity to produce the material.
Türkmenistan'ın Prezidenti yurdukta tariyetinin nevitin bahasının tesilmeğinin tezirini duyanlığını boyun aldı.
Dünya faaliyetine Ягдай чызылмен болмоуна кале.
Түркмөнстандын мечетинде ислам дөөлөтүнө каршы вагыз эдилер. Ашкабадын Парахадеки микрорайонунда кондиционерлери коймагын тезе тертиби яшайчыларды негелерек төрөттү.
Кондиционерлерден кондиционер ким өчүп, лаф-лаф кетмеди немет.
Шун биз бул эбелеки темаларды жекме-жек туруп кесерит. Программабыздын эсаси бөлүгүнө баштамадан озол тезеликлер менен тааныш болуң. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama ve İsrail'in Premier-Ministri Benjamin Netanyahu İran'ın yadro programası önce geçen hepçede bağlaştığında deslap kulağılışın üstündeki özarı kapma karşılıklarını devam ettiriyorlar. Netanyahu 5. aprelden çıkışında bu kulağılışık İran'ı köp yadro bombalarını döretmeye ukipli eder şeyle de sanksiyaların yatırılmağı İran için önünden hak uzu oluyor deyip belledi.
This is a deal that leaves Iran with the capacity to produce the material.
Obama ýa-da düşünjeli garamagyň Tehranyň ýadro ýaragyny döretmeginiň öňüne almak we ýakyn günde orada howpsuzlygy üçin etmek üçin durmuşda bir gezek döreýän mümkinçilik diýip atlandyrdy. Obama ketgitlenen şertler esasındaky hemişeki ýaşaşygyň bir biljek bähwitleriniň potensial töwekkülçiliklerden agdyklyk edýänligini New York Times gazetinde 5 aprelde çap edilen interwýusynda aýtdy. Украинанын күндө орунда давам эден конфликтте 5 апрелде дүрлү ягдайларда 6 эскер вепат болду. Ичери иштер министрлигинин айтманы Россия процесслеринин элиндеги Донецк шаарынан 170 километр узаклыкта жерлешкен ва өкмөттүн көзөтүүлүгүндөгү Счастье шаарчасында көпүрдөн кечип барган улага зарба урулуптур. Министрлик бу hüjümde орусиячы сепаратистлер айыплады, ама бу маалымат карарсыз чечмелерден тасдикленмеди. Маалыматта сөйөшчүлөрүн танкларга каршы ракеталары улананлыгы айтылды. Украинадан Луганск Халк Республикасынын информацион меркези өз көчлөрүнүн бу вака катнашыгын эрет этти. Türkmenistan gıda devletlerinin daşeri işler ministerliklerinin 3. aprelde Bişkek'te geçirilen maslahatında Orta'da karşı halka ara sanktörlerine niyaradalık bildiriyen dokumente gol çekmedik yurtlara koşuldu. Avrupa'da hopsuluk ve hizmettaşlık kuramasına tavşırma için niyetlenen bu dokumente Azerbaycan'ın, Moldova'nın, Türkmenistan'ın, Ukrayna'nın ve Özbekistan'ın gol çekmen Orta'nın Ukrayna'nın bütövlüğüne kepil geçen bu depeşte lalışığını bozunluğunu belirlenliği haber veriler. Bu lalışıkta Ukrayna'daki yağdayı hata алынмайар. Документте Орусиянын Крымы басып алып, Украинанын бүтөөлүгү бозмогунун факты ва Украинанын күндө орунда ярагылы топорлору колдомагы хасабы алынмады деп Украинанын дашыры иштер министрлигинин юрити меселелер боюнча элчиси Николай Дорошенко айтты. Бишкектеги дуушукта Орусия, Терминстан, Казакстан, Беларусь, Кыргызстан ва Тажикстан тарапынан кол чекилген бу документтен дашыры серхеттери беркитмек боюнча меселелер каралды ва энчеме документе кол коюлду. Пакистанын корулмак министри Йеменде шайык козголоңчулары hüjüm edýän Сауд Арабстанынын ýолбашчылыгындагы харбий коалициянын Исламабаддын харбий учурлары сөбөш кемелерин ве курьер кошунларын сооранлыгын айтты. Хаваджи Мухаммад Асиф бу маалыматты 6 апрелде Пакистанын парламентинде худхи козголоңчуларына каршы кампания харбий тайдын кошулушуп, кошулушмазлык барада болгон чекелешиктердин давамында мәлим этти. Пакистанын премьер-министри Наваз Шариф миссия дилден колдоо билдирди. Йеменин пайтагты Санааны басып алган козголоңчулары каршы hüjüm edýän Сауд Арабстанынын ýолбашчылыгындагы кампаниянын башланмагына 6 апрелде 10 күн болду. Айлагын эсасы сүнни мусулман ýurdu Сауд Арабстаны ва сүннилерин көплүгүндөгү Пакистан бир катнашык алып барыяр. Кечен ýылда Сауд Арабстаны Пакистаны бир 0.5 milyard Amerikan dolarını verip de şeyledi. Saudi Arabistan'ın Navaz Sharif 1999 yılda harbiyeler tarafından ağdarlanan sonra ona baş pena verip de. Сирияның дәулет медиасы ислам дәулет экстремистик топырның юрдың демырғазық күнді орындағы Хасака регионда екшен бәуіне Пасха дейіні байрамчылығында христиан ұбадат ханасыны чозанлығыны хабар верді. Саны тәділіклер агентлігі төвершіцілерің әсірейлерің тел насирдәкі келесесінің ічінді бомба ерлештірінлігіні хабар верді. Бұг еңішлікті христиан өе күрт төвершіцілері ислам дәулеті топырны қаршы төверш ярлер. Адам педалары барады хабар верілмеді. Феврал айында ислам дәулетінің төвершіцілері Әсірейлерін христиан жемиетінің 200 чемесі ағзатыны оғырлаптылыр. Олардан 90 чемесі кечен айды бошыдылды, ама ғалымдарын нейре дедігі немәлімлігіні ғалияр. Оған ресмелер 6 апрелді полицияның олағыларын едлен айры башқа бомбы лі хүчімлерді адынан 10 адамын вепат волонлығыны хабар верділер. Хорматлы радиудың лейжілер, сіз тәділіклер білен таныш болдыңыз.